ነበርት ከተማ ሐዋሳ ንገበነኛታት ነቲ ንሰላም ከተማኦም ዝሕሉ ዘለዎ ወታደራዊ እዚ ኣሕሊፎም ከም ዝህቡ ምግላፆም ተነጊሩ እቲ ወታደራዊ እዚ ሎሚ ምስ ኣባላት ኣኽበርቲ ሰላም ሓዋሳ ድሕሪ ምዝታዮም ኣብዛሕቦም ሓበሬታ ኣብታ ከተማ ልዑል ስርዓት ኣልቦነት ምህላው ገሊጽ ኣሎ። ዮናታን ዘብድዮ ስላኣኹ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ካብ መንጎቶም ነበርቲ ከተማ ሓዋሳ ኣቶ ኣስቻለው ዶኢሼ ኣብ ህዝቢ ሲዳማ ኾነ ከተማ ሓዋሳ ካብ ዝሓለፈ መጀመርያ ሓምለ ጀሚሩ ንዝተፈጥረ ህውከት ወለዲ ብደቆም ሓላፍነት ክወስዱን ይቕረታ ክሓቱን ኣለዎም ይብል። ካልእ ተሳታፊቲ ዘተ ሓጂ ሓሽም ሑሴን እቲ ዝተፈጥረ ናይ ጸጥታ ጸገምን ጉድኣትን ንህዝቢ ሲዳማ ኣይውክልን እዩ፣ ሰላምን ርግኣትን ዘይደልዩ ወገናት ዝፈጸምዎ ኢሎም ዝተኣሰሩ ግን ሰላማውያን እዮም ዝበልዎም ምሁራት ጉዳዮም ተጻርዩ ክፍትሕሎም ሓቲቶም። ወይዘሮ ገነት ጋቢሳ ዝተባህለት ነባሪት ብወገና ህዝቢ ደላይ ሰላም እዩ፣ ንሰላም ዝተቐበለ እዩ፣ ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ካልእ ሓይሊ እዩ ኢላላ። ኣብ ከተማ ኣዋሳ ኣተሓባባሪ ወተሃደራዊ እዚ ኮሎኔል ተክለ ብርሃን ገብረ መድህን ግን ንጥፋእተኛታት ንምሽፍፋን ዝግበር ጻዕሪ ኣድላይ ኣይኮነን ብምባል ምስቲ ሓሳብ ኣይተሰማምዐን። ዕግርግር ዝድግፉ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣለዉ እዮም ብምባል ዘይሕጋዊ ውዳበ መንእስያት ካልእ ምንጪ ስግኣት ህዝቢ እዩ ይብል ኮሎኔል ተክለ ብርሃን።